Jumala armo ja rauhaa teille kaikille. Te olette oikein sydämestä tervetulleita. Laskavu proshimo. Ja Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me aloitellaan ja sitä hengen voimaa me tarvitaan itse kukin. Tälle päivälle sydämelle laskeutunut tämmöinen aihe rukouksesta ja jotenkin toi Tapion aloitus siitä, että miten me rukoillaan ja miten me rukoillaan varsinkin itsemme puolesta, niin se liittyy varmasti tähän, koska Jumalan sana meitä kehoittaa uskossa ja luottamuksessa rukoilemaan ja luottamaan siihen, mitä Jumala on sanonut. Ja jos me ajatellaan täällä, Jeesus itsekin sanoi, että pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja haluaisin kääntää meidän sydämiä tänä päivänä siinä rukouksessa semmoiseen uskoon ja luottamukseen Jumalaan, joka kumminkin on se rukouksen perusta. Jätettäisiin pois semmoinen epäilijän rukous, että jos Jumala voit auttaa. Eihän se ole rukousta. Jumalahan voi auttaa, koska hän on kaikkivaltias. Ja jätettäisiin semmoinen, että jos nyt jollakin tavalla mä kelpaisin sinulle, että sä voisit tässä asiassa tulla mun avukseni. Totta kai me kelvataan Jumalaa. Jumalahan rakastaa meitä. Ja nämä asiat on Jumalan sanaankin kirjoitettu. Ja mä otan muutamia asioita sieltä esille ihan sen vuoksi, että tavallaan meidän silmät ja etenkin meidän sydän voisi avautua näkemään ne mahdollisuudet, mitä Jumala on rukouksessa meille antanut. Ja ensimmäinen semmoinen ehdoton edellytys, kun me rukoillaan, on se, että me uskotaan ja luotetaan siihen Jumalan sanaan Raamattuun. Siihen, että Jumalan sana on totta. Että se on täysin totta. Ja me voidaan se tietää siitä, että Jumalan sanassa siellä Johanneksen evankeliumin alussa sanotaan siitä, että Jeesus tuli tänne maan päälle, Jumalan sana tuli lihaksi. Ja sen tähden Jeesuksessa, Kristuksessa, jokainen Jumalan sanan totuus, Jumalan sanan lupaus toteutuu. Osa on jo toteutunut ja osa tulee toteutumaan. Ja koska hän oli täällä meidän kanssamme, myöskin me saamme luottaa siihen, että Jumalan sana, Jeesus Kristus, on täynnä Jumalan armoa, rakkautta ja totuutta. Hän on totuus ja hän on kokonansa totuus. Sinun sanasi on kokonansa totuus, psalmi 119, siellä loppupuolella sanotaan. Se on kokonansa totuus. Ja Jumalan lupaukset toteutuvat Jeesuksessa Kristuksessa. Me emme voi uskoa, tai meidän ei tule uskoa, vain osaa Jumalan sanasta. Vaan kaikki, mitä Jumalan sanassa sanotaan. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että jopa vuoria voidaan siirtää, jos on Jumalan tahto. Ja me uskomme siihen, että me vastaan sen Jumalalta, sen Pyhän Hengen voiman. Ja se Jumalan sanan koko totuuden vastaanottaminen ja ymmärtäminen, se on äärimmäisen tärkeää sen tähden, ettei sieluvioinen pääse meille sanomaan, onko Jumala todella sanonut näin. Kun me tarvitsemme Jumalan apua, tai meidän ystävämme tarvitsevat Jumalan apua, se rukouslista, niin niissä tilanteissa meillä on hyvä ymmärtää se, että se mitä Jumalan sanan on kirjoitettu, Jumala ei sitä muuta miksikään. Jos sinä sanot, että kaikki mitä annotte, niin se saatte. Se on aika vahvasti sanottu. Tosin siihen on tiettyjä asioita, Jumalan sanakin kertoo, että te ette saa sen tähden, että kulutatte sen omissa haluissanne. Eli semmoiset asiat, mitkä me oman omasta itsekkäästä elämästä käsin pyydämme, niin niitä ei Jumala välttämättä meidän elämään anna. Mutta lähtökohtaisesti Jumala haluaa kaikki tahtonsa mukaiset asiat, mitä me hänelle viedään, niin myöskin toteuttaa meidän elämässämme ajalla, joko nopeammin tai hitaammin. Joskus tulee rukousvastauksia aivan saman tien, muutaman tunnin päästä samana päivänä. Joskus voi kestää vuosia tai vuosikymmeniä. Mutta se, että me emme saa Jumalan sanan lupauksista sen tähden ottaa mitään pois. Ei mitään sellaista, mikä Jumalan sanan on kirjoitettu. Me ei saa työntää syrjään sen tähden, että Jumala vastaa omalla ajallaan ja omalla tavallaan. Ja siellä ilmestyskirjan lopussa sanotaankin, että ei saa ottaa tästä sanasta mitään pois, eikä siihen saa mitään lisätä, koska se on kokonansa totuus. Ja tähän meidän täytyy luottaa, että Jumalan sanan on kirjoitettu se, mitä me tarvitsemme tähän elämään ja jumalisuuteen. Ja tärkeintä siinä rukouksessa on usko niihin Jumalan lupauksiin. Se, että Jumalan sana on totuus, mutta myöskin ne, että ne lupaukset todella toteutuu. Ne on tarkoitettu meille kaikille. Ja erityisesti tänään, niin kuin alussa kuulimme, meidän itseämme varten. Jos me emme saa apua, voimmeko me toisiakaan auttaa? Se on ihan suuri totuus. Vaikka inhimillisesti joskus tuntuu, että ne Jumalan lupaukset, niin ne on kaukaisia. Voiko ne olla totta? Voiko se olla, mitä Jumala lupaa meille? Niin voiko se olla totta? Voiko se koskettaa mua? Tiedättekö, sielunvihollinen on epäilyksen kylvämisen mestari. Jo siellä ensimmäisessä kohtaamisessa ihmisen kanssa. Onko Jumala todella sanonut näin? Onko Jumala todella luvannut näin? Voiko nämä lupaukset olla totta? Voiko tässä olla jotakin, että tämä ei olisikaan totta? Tai voiko tämä koskettaa mua? Tai voiko se koskettaa mun lähimmäistäni, joka minä saatan ajatella, että on niin sanottu toivoton tapaus? Mutta Jumalan sana ilmoittaa, että ne ovat kaikille tarkoitettu, kaikille totta. Roomalaiskirjeen 4. luvussa puhutaan siitä, että tämmöinen mahdotonkin tilanne, kun Abrahamille ei enää ollut toivoa jälkeläisistä, niin hän saa ilmoituksen siitä, että hän saa vielä jälkeläisiä, tulee vielä suuri kansa. Ja hänestä tulee siunatuksi myöskin ne kaikki sukukunnat ja myöskin pakanasukukunnat. Mutta hän oli uskossaan varma, että minkä Jumala on luvannut, sen voi hän myös täyttää. Hän näki sen Jumalan lupauksen, että se on totta. Sen on Jumala, kaikkivaltias Jumala, antanut. Eikä sitä voi mikään muuttaa. Psalmissa 27 siellä sanotaan, että minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi. Mekin voidaan rukouksessa vedota Jumalan kasvojen edessä, hänen omaan sanaan ja omaan niihin lupauksiin. Me voidaan vedota siihen, että sanaasi olet kirjoittanut näin. Siksi voin pyytää sinulta näin. Uskon rukous perustuu Jumalan lupauksiin, eikä omiin tavoitteisiin. Hyvin monessa kohdassa meitä kehotetaan Jumalan tahdon mukaisesti rukoilemaan. Ei omien tavoitteiden mukaisesti rukoilemaan. Ja yksi sellainen ajatus, mikä tulee helposti, me ymmärrämme sen, että jos meillä on pelkästään omien tavoitteiden mukaisia rukouksia, niin hyvin todennäköisesti me tullaan myöskin pettymään useasti. Ja se vie ja syö meidän sitä uskoa, niin Jumalan lupauksia ja sitä luottamusta Jumalaan. Ja yksi, mikä on tärkeintä, kun Jumalan kasvojen edessä ollaan rukouksissa, on usko siihen Jumalan armoon. Armo antaa meille, avaa meille niin kuin yhteyden Jumalaan ja poistaa pelon lähestyä häntä. Et meillä ei ole sellaista pelkotilaa, arkuutta Jumalan edessä. Totta kai, jos meidän sydämellämme on selvittämättömiä asioita, on arkuutta tulla Jumalan kasvojen eteen. Mutta jos meillä on sydän puhdas, puhdistettu Jeesuksen Kristuksen verellä, niin meillä on myös rohkeus tulla Jumalan kasvojen eteen. Niin ne kaikki ne asioineen, niin ne rukouksineen, mitä meidän sydämellä on. Ja Jumalan armo on ilmestynyt pelastuksessa kaikille ihmisille, sanotaan siellä Tiituksen kirjeen toisessa luvussa. Se tarkoittaa sitä, että sinulle, minulle, meille jokaiselle ei tarvitse miettiä sitä, että koskettaako se Jumalan armo minua. Onko se Jumalan armo, missä mä saan lähestyä Jumalaa, onko se voimassa minun kohdalla. Jumala on näin sanonut, että se on kaikille ihmisille tarkoitettu. Ja silloin se varmasti on myöskin meidän kohdallamme voimassa. Ja se, että Jumalan armon kautta me ymmärrämme sen, että me lähestymme Jumalaa rukouksissa, ei omien tekojen tähden, omien saavutusten tähden. Rukous ei ole koskaan mitään vaihtokauppaa, ei sellaista, että Jumala, jos autat tässä asiassa, niin mä sitten teen vähän tuolla vapaaehtoistyötä ja osallistun tuohon. Tai nyt kun mä olen osallistunut näin ahkerasti, niin nyt sä voisit antaa mulle vähän apua tähän asiaan. Se ei ole tämmöistä vaihtokauppaa. Vaan niin kuin Danielin kirja 9. luvussa sanotaan se, että me annamme rukouksemme langeta sinun eteesi, emme omaa vanhurskauttamme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Siihen, että me olemme Jumalan kasvojen edessä kelvollisia Jumalalle Jeesuksen Kristuksen sovitusten tähden. Ja se on kuuluu meille kaikille ja meidän ei tarvitse pelätä Jumalan kasvojen edessä. Se armo antaa meille oikeuden lähestyä Jumalaa kaikkien meidän asioidemme kanssa. Ajatelkaa, meillä on oikeus lähestyä Jumalaa meidän rukousaiheittemme kanssa. Ja hän ei työnnä meitä pois. Usko myöskin siihen Jumalan armon lisäksi, siihen Jumalan rakkauteen. Ja Jumalan rakkaus on ilmesty meille Jeesuksen Kristuksen kautta. Siellä ensimmäisen Johanneksen kirja 4. luvussa siitä puhutaan. Ja se on tärkeää muistaa, että Jeesus, joka on Jumalan sana, niin hänessä Jeesuksen tai Jumalan rakkaus ilmestyy meille. Hän tuli tietysti konkreettisesti myöskin tänne maan päälle täyttämään sen Jumalan suunnitelman. Mutta se, että Jumalan sanassa tulee myöskin Jumalan rakkaus esille. Ja kaikkein tämmöinen suurin rakkauden luku me tiedetään, että on Johannes 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antaa ainakaan se poika sitten yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan olisi iankaikkinen elämä. Usko rakastavaan, ei tuomitsevaan Jumalaan. Usko rakastavaan, ei tuomitsevaan Jumalaan. Jos me lähestymme Jumalaa ja meidän sydämen on puhdas ja meillä ei ole pelkoa Jumalaa kohti sen tähden, että tuomio on poistettu Jeesuksen sovitustyön tähden ja meidät on puhdistettu Jeesuksen veressä. Ajatelkaa. Niin me voimme lähestyä Jumalaa ja tulla hänen armonsa ja myöskin hänen rakkautensa piiriin. Usko siihen toivoon, rukouksessa siihen toivoon, mikä meidän sydämemme on asetettu. Tiituksen kirjeessä puhutaan sitä, että kun meidän vapahtamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, niin hän ei meidän tekojemme tähden meitä pelastanut. Vaan Pyhän Hengen uudistuksen kautta, kun hän tuli ja me saimme uudesti syntyä ylhäältä. Ja me vanhuskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Hän on asettanut meihin uskon kautta sen iankaikkisen elämän toivon, joka on uskon päämäärä. Ja sen tähden meidän on hyvä muistaa se, että se toivo, missä me saadaan tänä päivänä elää, se ei ole mitään toiveajattelua tai toiveita. Rukouskaan ei ole toiveajattelua tai toiveita, vaan se perustuu vahvaan Jumalan sanan totuuteen, vahvaan Jumalan sanan lupauksiin ja siihen vahvaan toivoon, jonka hän on asettanut meidän sydämemme. tähän perintöön me saadaan asettua silloin, kun me olemme rukouksessa. Hän on luvannut meille sen iankaikkisen elämän perinnön. Ja siihen me saamme, se on tavallaan tuo sen meille sen oikeutuksen myöskin pyytää tähän aikaan elämään Jumalalta asioita. Hänen tahtonsa mukaisesti tietysti. Usko siihen Jumalan kaikkivaltiuteen. Voiko Jumala tehdä? Elääkö Jumala? Semmoinenkin kysymys tänä päivänä asetetaan. Tai onko hän olemassa ylipäätänsä? Mutta jos me uskomme siihen, että Jumala on olemassa, hän elää ja toimii tänä päivänä, hän on ollut tai kaikki aikanaan tänä päivänä, ennen tänä päivänä tulevaisuudessa. Hänen olemassaoloa ei voi kiistää. Ja hänen kaikkivaltiutta ei voi kiistää. No ihmiset tekee myöskin sellaisia hölmöjä kysymyksiä, että onko Jumalalle mahdollista. Meillä on kumminkin täällä sanotaan ilmestyskirjassa, minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on, joka oli ja joka tuleva on. Ja kaikki valtias. Ja tässä on määräävä artikkeli vielä siinä englanninkielisessä käännöksessä. On vain yksi kaikki valtias ja se on Herra Jumala. Ja kun hänelle on kaikki mahdollista, Markuksen evankeliumissa Jeesus puhui siitä, että ihmisille, meille on moni asia mahdotonta, mutta ajatelkaa, Jumalalle on kaikki mahdollista. Joskus mä muistan sellaisen kysymyksen, no onko Jumalalle kaikki mahdollista, voiko Jumala luoda niin suuren kiven, ettei hän voi sitä nostaa. No eihän me inhimillisesti tätä ymmärretä. Mutta ihan oikeasti, jos Jumala on kaikkivaltias, hän voi semmoisenkin tehdä. Sitten tulee jatkokysymys, no onko hän kaikkivaltias, jos ei hän jaksa sitä nostaa. Mutta eihän siitä ollut kysymys, vaan siitä, että mitä hän voi tehdä. Ihan oikeasti, jos meillä on kaikkivaltias Jumala ja me rukouksessa jätämme hänen asioita, me saamme täydestä sydämestämme luottaa siihen, kun me uskomme siihen Jumalan kaikkivaltiuteen, että hänellä on mahdollisuus tehdä asioita, joita meillä ihmisinä ei ole. Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle, sillä Jumalalle kaikki on mahdollista. Rukouksessa me saamme sydämestämme tähän myöskin luottaa ja uskoa, että Jumala on kaikkivaltias Jumala. Ja yleensä kun me rukouksessa ollaan, niin me saamme erityisesti luottaa niihin asioihin, jotka on Jumalasta. Ja meidän ei ehkä niin hyvä ole luottaa niihin asioihin, jotka on meistä ihmisistä. Koska niissä on vajavaisuutta, ei ole täydellisyyttä, ei ole koko totuutta. Ja hyvä, jos on osa totuutta. Mutta kaikki tämmöinen, mikä on Jumalasta, on semmoista, mihin me voidaan täydestä sydämestä luottaa. Usko on luottamusta ja toivoa siinä rukouksessa. Se on sitä, että me asetamme täydestä sydämestämme luottamuksen häneen. Usko on todellisuutta, koska se pohjautuu siihen Jumalan totuuteen, Jumalan sanaan. Ja kun me rukouksessa perustamme siihen Jumalan totuuteen, siihen todellisuuteen, emme tähän valheelliseen maailmaan tai valheellisiin ajatuksiimme, niin meidän elämässämme me saamme nähdä niitä Jumalan tekoja. Uskoon liittyy vahvasti toivo Jumalan lupausten täyttymisestä ja se ei ole totena pitämistä, vaan totuuteen luottamista ja todeksi elämistä. Usko on todellisuutta. Vaikka se perustuu uskoon, luottamukseen ja näkemiseen, niin se on todellisuutta meidän elämässämme, jos me haluamme Jumalan antaa tehdä asioita meidän elämässä. Usko ei epäile, vaan se luottaa kestäväisyydessä. Hebrealaiskirjeessä siitä sanotaan just, että usko on tämmöistä luottamusta, usko on näkemistä, semmoisten asioiden näkemistä, mitä tässä ei ole konkreettisesti. Usko on kurkottautumista sinne tulevaisuutta kohti, niitä Jumalan lupauksia kohti. Sitä, mitä Jumala on, sitä kohti, Jumalan tahtoa kohti. Ja sen tähden meitä kehotetaan olemaan uskossa tai rukouksessa kestävät. Ja tämmöinen kestäväisyys rukouksessa tuli tästä listasta, mä kerran tuolla päivärukouksessa siitä puhuin tätä päivärukouskokouksessa. Meillähän on varmaan kaikki nosti kätensä, kun kysyttiin siitä listasta. Minäkin nostin. Mutta se, että milloin se lista muuttuu, mitä asioita siellä listalla on, niin antaa Pyhän Hengen ja Jumalan ohjata sitä. Joskus siellä on ihmisiä, joiden puolesta me ollaan rukoiltu, ja sitten Jumala on ilmoittanut, että asia on selvinnyt tai muuta, niin meidän tarvitse iän kaiken pitää siellä listalla. Ja meille tulee sellainen pelko, että jos me unohdamme jotakin sieltä rukouslistalta jonkun ihmisen, niin me tehdään hirveä petos. Mutta Jumala on tarkoittanut meitä, että se meidän lista olisi aina ajankohtainen. Se päivittyisi aina, jopa joka rukouksessa. Siellä olisi siinä listalla ne ihmiset, ne asiat, jotka silloin kulloinkin on niitä ajankohtaisia asioita. Ja sinne voi tulla uudelleen niitä asioita tai uudelleen niitä ihmisiä, joita on ollut. Mutta tärkeintä, että Jumalan henki ohjaa meitä rukoilemaan Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Ja myöskin omasta puolestamme. Monellakaan ei ollut itse siellä listalla, että se on usein, että meillä on se rukouslista, jonka me rukoilemme tiettyyn hetkeen. Mutta sitten kyllä jokainen meistä myöskin omasta puolesta rukoilee. Sitä mä en kyllä jaksa uskoa, ettei kukaan, tai emme suurin osa ei rukoiltaisi omasta puolestamme. Totta kai, koska me tarvitsemme Jumalan apua ja Jumalan vastauksia. Ja sen tähden siinä rukouksessa pitää olla sellaista kestäväisyyttä, mutta ei se tarkoita sitä, että meillä on se lista, koska se helposti menee sitten siihen, että sinne listalle ei mahdu uusia asioita, tai sitten jos mahtuu, sitten tulee niin pitkä, että se väsyttää meidät, kun me tuntitolkulla käydään sitä listaa läpi. Vaan annetaan Pyhän Hengen johdattaa siihen meidän rukoukseen ne asiat, joilla tällä hetkellä Jumalan tahdon mukaan on merkitystä. Ne ihmiset, joiden puolesta Jumala tahtoo nyt meidän rukoilevan. Jumalan lupaukset on voimassa. Siitä on osoitus siitä, että Jeesuksessa Kristuksessa, joka on Jumalan sana, Jumalan sanahan sisältää ne lupaukset, niin Jumalan sana toteutuu hänessä täydellisesti. Täällä toisessa korintolaiskirjan ensimmäisessä luvussa puhutaan siitä, että niin monta kuin Jumalan lupausta, niin kaikki hänessä, ne ovat kaikki hänessä on. No tämä on hyvin jännästi sanottu. Meillä on joku laite, siinä lukee on ja off. On ja off. Jumalan lupaukset on kaikki Jeesuksessa on. Ja siinä on jopa semmoinen, että siellä ei ole sitä off-kytkintä ollenkaan tässä tapauksessa. Niitä Jumalan lupauksia ei voi poistaa eikä muuttaa. Vaan ne todella on jokaisen meidän kohdalla voimassa 100-prosenttisesti. Ja hän on antanut Pyhän Henkensä meille vakuudeksi siitä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me ollaan Jumalan lapsia. Ja Pyhä Henki vakuuttaa sen Jumalan sanan lupaukset todeksi. Ja Pyhä Henki myös tulee mukaan siihen meidän rukouksemme. Hän vahvistaa sen meidän rukouksemme. Hän suuntaa meidän ajatuksemme, sydämemme ja rukouksemme sinne, mikä on Jumalan tahdon mukaista, mikä on Jumalan lupausten mukaista. Ja Jumala kuulee rukoukset. Tämäkin on sellainen asia, jota monta kertaa ajattelee, että no kuuleeko se Jumala? Onko Jumalalla niin kiire, että hän ei kuule mun rukouksia? Oliko mulla niin kiire, että se lyhyt rukous, jonka äkkiä rukoilin, niin Jumala ei varmaan kuullut, kun mulla oli niin kiire. Mutta ei. Jumalan sana osoittaa ja todistaa. Se ensimmäisessä Johanneksen kirjassa puhutaan, että jos meillä on uskallus mennä Jumalan kasvojen eteen, jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä. Jos on Jumalan sana kirjoitettu, että hän kuulee meitä, niin totta kai me voidaan luottaa siihen, että hän kuulee meitä. Ja kun me tiedämme hänen kuulevan ja mitä ikinä anomme, niin tiedämme, että meillä myös kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Jos me tiedämme hänen kuulevan, niin me voidaan rahoittaa sydämemme sillä, että meillä on kaikki se, mitä me olemme häneltä anoneet hänen tahtonsa mukaisesti. Ja psalmissa sanotaan, minä rakastan Herraa, sillä hän kuulee minun ääneni ja rukoukseni. Hän on jopa kallistanut korvansa meidän puolemme. Oikein höröttää, että varmasti kuulee ne heikoimmatkin rukoukset. Ajatelkaa sitä. Jumala tarkkailee ihmislasta, hänen rukouksiaan, hänen pyyntöjään, hänen elämäänsä. Sakarian kirjassa sanotaan, sillä minä olen Herra heidän Jumalansa ja kuulen heidän rukouksensa. Uskalluksen anoa hänen tahtonsa mukaan me tiedämme, että rukoukset toteutuvat. Rohkeudella käydä hänen eteensä. Minä vetoan sinun omaan sanasi, mitä sinä olet luvannut. Me voidaan Jumalan kasvojen edessä mennä. Jumalan armon, vanhurskauden ja oikeutuksen kautta me saamme lähestyä Jumalaa näillä asioilla. Ennen kuin he huutavat, minä vastaan heidän vielä puhuessaan, minä kuulen, sanotaan se Jesajan kirjassa. Ennen kuin he huutavat, jo ennen kuin me rukoilemme, hän tietää, mitä meidän sydämellämme on. Sen tähden me voimme olla täysin varmoja siitä, että Jumala kuulee meidän rukouksemme. Oli ne sitten miten heikkoja tavallaan inhimillisesti ajatellen. Ja Jumala kuulee, hän myös vastaa. Ja sanottiin, että ennen kuin he huutavat, niin minä jo vastaan. Ja joskus se vastaus kestää pidempään, niin kuin sanoisin alussa, että voi kestää jopa pidempään. Mutta hän on antanut lupauksen siitä. Ja myöskin täällä Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo, että minäkin sanon teille, anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin löydätte, kolkuttakaa, niin te avataan. Jokainen anova saa, etsivä löytää, kolkuttava avataan. Jeesus antoi kehoituksen, anoa, etsiä ja kolkuttaa. Tässä on yksi sellainen asia, mikä me unohdetaan joskus omassa elämässämme, että teillä ei ole sen tähden, että te ano. Teillä ei ole sen tähden, että te ano. Onko meillä uskallus ja rohkeus anoa Jumalalta asioita? Niin kuin Jeesus sanoi, siinä alussa luin sen, että jopa vuorelle voisi sanoa, että kohottaudu ja heittäydy mereen. Se on vertauskuva siitä, että kuinka isoja asioita Jumala voi tehdä meidän anomisen ja rukouksen kautta. Jos meillä on rohkeus niitä Jumalalta pyytää. Tämmöiseen rohkeuteen tänäkin päivänä Jumalan sana meitä kehoittaa itse kutakin. Kaikki mitä te rukoilette ja anotte uskokaa saaneenne on teille tuleva Markuksen evankeliumissa. Kaikki mitä te rukoilette. Pitäkää usko Jumalaan, pitäkää luottamus Jumalaan. Pitäkää rohkeus ja uskallus Jumalaan. Sen tähden, että me voisimme saada elämässä ja nähdä niitä suuria Jumalan tekoja. Ja se, mitä tuossa Tapsa vähän alussa sanoi, että muistetaanko, että me tarvitsemme rukousta. Niin Jumalan lupaukset ovat juuri sinulle. Jumalan armo on kaikkia koskettava. Ei ole yhden yhtäkään, jota Jumala ei halua rakastaa ja auttaa. Pyhä Henki todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Efesolaiskirja 1. luvussa sanottaa, teihinkin on pistetty luvattu Pyhä Hengen sinetti. Teihinkin on painettu se Jumalan sinetti. Sinettihän vahvistaa sen, että me olemme Jumalan omia. Sitä ei kukaan saa rikkoa sinettiä, jolla ei ole oikeutta. Ei kukaan. Ja sen tähden Jeesuksen veren sinetti, Pyhän Hengen sinetti meidän elämässämme ja sydämessämme, on niin vahva, että sitä ei voi rikkoa kukaan. Ja se tuo myöskin meidän elämään sellaisen vahvan ymmärryksen siitä, että Jumalan lupaukset on tarkoitettu juuri minulle. Ja sen kautta meille kuuluu myös se perintö, iankaikkisen elämän perintö, joka on meidän vakuutemme, joka on meidän oikeutemme lähestyä Jumalaa. Juuri sinulle, joka olet tullut uskoon. Olit sitten tullut uskoon vuosikymmeniä sitten, tai viime viikolla, tai tänään tässä kokouksessa. En tiedä, onko täällä semmoisia. Niin joka tapauksessa juuri sinulle on tarkoitettu ne Jumalan lupaukset. Ja me saadaan siihen, kaikkeen siihen täydestä sydämestä me heittäytyä Jumalan kasvojen edessä ja rukouksessa. Täydellä uskalluksella ja rohkeudella. Jumala tuntee sinut. Sellainen ajatus siitä, että tietääkö Jumala nyt nämä kaikki mun asiat. Tietääkö Jumala ne kaikki, missä mä tällä hetkellä kamppailen. Tietääkö Jumala sen, että tämmöisessä asiassa mä joudun käymään taistelua. Jumalan sanan vastaus, että kyllä tietää. Jumala tietää, siellä Jeesus puhuu siitä, että ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luettut. Jopa Jumala tietää, montako hiustaa päässä, tai jos ei ole enää ollenkaan, niin tietää senkin. Mutta Jumala tuntee ja tietää meidät. Ja tämä on tietysti, eihän tämmöisellä ole merkitystä, että hän tietää, montako hiusta meidän päässä on. Mutta tämä kuvaa, Jeesuksen sanat kuvaa tässä sitä, että hän tuntee meidät läpikotoisin niin tarkasti, että me inhimillisesti ei voida itseämme edes tuntea. Vai kuka tietää, montako hiusta on päässä? Ei kukaan. Mä arvasin. Ja sen tähden tämä kuvaa se Jeesuksen sanat sitä, että kuinka hyvin hän tuntee meidät, kuinka läpikotoisin hän tuntee meidät. Ja tosiaan Timoteus-kirjassa puhutaan siitä Jumalan vahvasta perustuksesta, jolla on sinetti, Herra tuntee omansa. Tämä jatkuu tämä lause siellä, että luopukoon vääryystä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. En tiedä, kuinka hyvin nämä liittyy toisiinsa, mutta totta kai. Niin kuin alussa luettiin, että Jumalan armossa me uskallamme lähestyä Jumalaa. Jumalan armo oikeuttaa meitä lähestymään Jumalaa. Jumala tietää ja tuntee tosiaan koko meidän elämämme. Sieltä ihan alkuasioista sinne vanhuuteen, tämän koko elämän kaaren ja myöskin sen tulevaisuuden. Koska hän on ollut ja hän on oleva. Hänellä ei ole aikaa, hän tietää tulevaisuuden myöskin ja tietää meidät. Ja koska hän tietää meidät, hän voi juuri sillä tavalla vastata. Ja meidän on hyvä muistaa rukouksissa, että kun hän tuntee meidät, niin hän voi juuri sillä tavalla vastata, mikä meille on parasta. Joskus se tuntuu meistä, että se ei ole nyt parasta, mutta kun hän näkee myös sen tulevaisuuden, niin se Jumalan vastaus on meille parasta. Ja hän myöskin tunnistaa sen, että me olemme elämämme antaneet hänelle. Ja Jumalan sanassa on paljon lupauksia niille, jotka ovat elämänsä antaneet hänelle. Ja sen tähden niiltä osin Jumala tunnistaa myöskin sen Pyhän Henkensä kautta, kuka on hänen omansa. Jumala tietää Henkensä kautta myöskin, mikä on meidän parasta. Matteuksen evankeliumissa hän sanoo, isänne kyllä tietää, mitä tarvitsette ennen kuin häntä anottekaan. Hän tietää jo ennen kuin he huutavat minä vastaan. Kyllä hän tietää. Mutta hän haluaa myöskin kehoittaa meitä, että me rukoilemme asioimme puolesta sen tähden, että meille itsellekin selviäisi monia asioita. Olette sitten huomannut joskus, kun menee rukoukseen ja joutuu kertomaan Jumalalle tai saa kertoa Jumalalle asioista, niin ne asiat selkenee. Monta kertaa se semmoinen kaos muuttuu semmoiseksi, että täällähän on tämä asia, kun tämä, tässä Jumala auttaisi, niin tässä asiassa me voisimme päästä eteenpäin, jotain mä voisin päästä eteenpäin. Ja sen tähden Jumala kehoittaa meitä rukoilemaan. Mutta joskus meidän ymmärrys ei edes riitä ymmärtämään sitä tilannetta, missä me olemme. Ja sen takia roomalaiskirjeen 8. luvun mukaan henki meissä, pyhä henki meissä rukoilee meidän puolestamme. Semmoisen sanomattomien huokauksilla. Mutta sydänten tutkija, eli Jumala tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Joskus meillä ei ole ymmärrystä, mutta Jumala tietää silti meidän parhaamme, että jopa henki meissä rukoilee meidän puolestamme. Ja jos me ajatellaan, mitä henki rukoilee meidän puolestamme, no varmasti niitä asioita, mitkä on Jumalan tahdon mukaisia. Henki ei rukoile meissä niiden meidän itsekkäiden pyrkimysten ja omien halujen puolesta, vaan hän rukoilee erityisesti, tai ennen kaikkea hän rukoilee niiden Jumalan tahdonmukaisten asioiden puolesta. Ja meitä kehoitetaan sen tähden, koska Jumala tuntee meidät ja tietää meidät ja tietää meidän tarpeemme, niin ettei meidän tarvitsisi murehtia tässä ajassa ja elämässä. Meidän ei tarvitsisi kantaa sellaista turhaa huolta niiden asioiden suhteen, jotka Jumala voi meille vastata ja selvittää. Jos hän voi tarttua ja osoittaa sen suuret tekonsa ja osoittaa myöskin sen, että hän suuressa armossa ja rakkaudessa haluaa meitä auttaa. Hän haluaa osoittaa myöskin sen, että hän päästää meidät sellaisista asioista, jotka meitä painaa. Ja sen tähden on hyvä, että se rukouslistakin päivittyy, koska Jumala joskus laskee meidän sydämellemme jonkun ihmisen tai asian, jonka puolesta rukoilemme. Mutta useinkaan hän ei ole tarkoittanut sitä, että me rukoilemme ihan maailman tappiin asti. Jokaisella asialla on aikansa ja hetkensä, ja niin myös näillä rukousaiheilla. Ja sen tähden on tärkeämpää, että me muistamme ja kuulostelemme Pyhässä Hengessä, että mikä on tänä päivänä tärkeää. Mihin tänä päivänä Jumala haluaisi meidän, tai mitä asioita Jumala haluaisi, että me viemme hänelle. Mihin hän haluaisi vastata. Mikä on Jumalan tahto meidän elämässämme. Ja tällaisiin asioihin hän haluaa meitä johdattaa. Jeesus opetti siellä rukoilemaan, sanoi, että älkää olko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että he teidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Ei varmaan ole tarkoituskaan, että me kerrataan, vaan viedään asioita, ehkä tarkennetaan niitä asioita Jumalan kasvojen edessä. Ei väsytetä itseämme rukouksellakaan, vaan että rukouksessakin me saataisiin kohdata Jumalan henkiä, saataisiin kohdata se, että Jumala rukouksessa hoitaa meitä. Rukouksen jälkeen me oltaisiin saatu sitä hengen voimaa, mitä me tässä laulettiin. Semmoista hengen voimaa. Eikä se, että meidät olisi rukouksessa viety ihan kaikki voimat ja sitten me rukouksen jälkeen ei jakseta enää mitään tehdä. Rukouksessa Jumala haluaa kohdata meitä Pyhällä Hengellänsä. Uudistaa, vahvistaa, antaa voimaa. Ja ihan samalla tavalla kuin Jumalan sana on meille leipä, jota meidän tulee syödä, se on ihan samalla tavalla se rukous. On ihan aivan kuin meille happi, jota meidän pitää hengittää. Ja kun hän kehoittaa täällä Filippiläiskirjeen 4. luvussa, että saattakaa kaikessa pyyntönne rukouksen anomisen kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, niin Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjelava teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämä on se, mihin Jumala haluaa meitä ohjata. Semmoiseen lepoon ja rauhaan, sydämen lepoon ja rauhaan. Ja semmoiseen kiitolliseen mieleen Jumalaa kohtaan. Silloin rukouskaan ei ole työtä, vaan rukous, no voisi sanoa terapiaa, tai se on kumminkin sellainen voima, joka uudistaa meitä ja meidän uskoamme ja matkaamme. Mä ajattelin, että rukoillaan tähän lopuksi se rukous, mitä Jeesus meille opetti. Tämä rukous sisältää hyvin paljon, oikeastaan kaikki. Vaan rukoilkaa te näin, sanoi Jeesus. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.